Studijā šobrīd ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniece Ilona Spura. Labrīt!
Labrīt!
Esat jau gadu amatā. Ko jūs nosaukt par saviem svarīgākajiem darbiem, kas ir paveikti gada laikā?
Nu jā, droši vien pats pamats ieslodzījuma vietu pārvaldes darbībā pagājušā gada laikā bija ieslodzījuma vietu apstākļu, teiksim, audits. Tas nozīmē, ka pirms gada aptuveni septembrī ar manu rīkojumu tika izveidota komisija, kurā piedalījās arī Tieslietu ministrijas pārstāvji un tika auditētas visas ieslodzījuma vietu kameras, sadzīves telpas, satikšanās telpas ar mērķi, lai noskaidrotu pirmām kārtām, vai Latvijas ietuma sistēma ir gatava likumā ietvert, tas ir Latvijas soda izpildes kodeksā, ietvert normu par nepieciešamo minimālo platību uz vienu ieslodzīto daudzvietīgās kamerās un vienvietīgās kamerās. Tātad Eiropas norma mums nosaka, ka tas nevar būt mazākā 4 kvadrātmetri daudzvietīgās kamerās un 9 kvadrātmetri vienvietīgā kamerā.
Kāda ir secinājuma? Šausmīgi apstākļi, ciešami apstākļi, ideāli apstākļi?
Patiesībā viennozīmīgi nevar pateikt un nevar vērtēt, ka tie būtu ideāli vai šausmīgi. Cietums sistēma, protams, savu budžetu ietvaros pēdējo gadu laikā ir veikusi dažādas darbus, uzlabošanas darbus, lai uzlabotu cietuma ieslodzīto apstākļus, sadzīves apstākļus. Ir veikti vairāki apjomīgi remonta darbi, bet tas nenozīmē, ka viss cietums kopumā ir renovēts, bet atsevišķi bloki, atsevišķis, es nezinu, pa stāviem, piemēram, tas nozīmē, ka tie apstākļi varētu būt arī neviennozīmīgi vienādi, ja viņi var būt atšķirīgi, protams, un tie darbi turpinās, un arī šobrīd ieslodzīto pārvalde ir pievērs uzmanību ļoti centrāla cietumam, ja, kur tiešām pat uzņemšanas nodaļa, es pieļauju, ka no nu, ja ne no caru laikiem, tad no padomu laikiem noteikti nav remontēta, un tas prasa liels ieguldījums, protams, un liela apjoma darbus, bet apstākļi arī nav šausminoši. Es domāju, ka nu ir pienācis brīdis runāt arī par to, kad darbinieki kādā vidē strādā, un kad darbinieki visu savu dienu, darba dienu pavada līdzīgos apstākļos, un tas tiešām ir jautājums, kam es pievērsīšos arī nākamajā gadā.
Un es izskanēju kā atbildu uz valsts ieņēmuma dienas tārā mestījiem krēsliem, ka darbinieki ieslodzījuma vietu pārvaldē, tur mēbeles ir vecas un nolietotas, un valsts nekādīgi nespēja palīdzēt, bet vienlaiks met ārā.
Nu, jā, šis gadījums, jā, ir satraucis arī arotbiedrību, kurā arī ieslodzījuma vietu darbinieki, tātad ir kā biedri. Pārvalde savu budžetu ietvaros arī šobrīd ir izsludinājusi iepirkuma konkursu mēbeļu iegādē. Protams, tas nav iespējams apgādāt uzreiz visus cietumus, visus darbinieks ar jaunām mēbelēm, bet pakāpeniski viņas tiek mainītas, un par to, protams, arī mēs domāsim nākamajā gadā no mums piešķirtā budžeta. Tā kā, protams, var jau izmantot vidu vecās mēbeles, bet es domāju, ka arī ieslodzījuma vietās darbinieki ir pelnījuši jaunas mēbeles.
Vakar parādījās un izskanēja tāda ziņa, ka vecumnieku cietums pārdod ganāmpulku. Ar kādu mērķi iegūt naudu, nopirkt mēbeles, vai kāpēc pārdodat šo ganāmpulku, vai izsoli bija veiksmīgi?
Nu jā, sāksim ar to, ka nekāda peļņa pārdodot vai izsolot pareizāk sakot šo ganāmpulku pārvalde negūst. Šī naudiņa aiziet tātad valsts budžetā kopējā, bet te ir runa par to, cik liederīga šī palīgsaimniecība. Ne jau velti pāris gadus atpakaļ valsts kontrole savā revīzijas ziņojumā norādīja ieslodzījuma pārvaldei vēl iepriekšējās vadības, ka šis status nav sakārtots, ka valsts pārvaldes iekārtas likums neparedz valsts institūcijai turēt palīgsaimniecību, gūt peļņu, nodarboties ar komercdarbību un tam līdzīgi. Šī lieta tiešām nebija sakārtota. Bija vairākas versijas mēģinājumi, kā to varētu likumā iestrādāt, bet diemžēl nu, nosaucot, teiksim, lopu turēšanu cietumā par resocializāciju, es domāju, ka īsti prātīgi tas nav, jo arī šajā brīdī saimnieciskajā apkalpē šajā lopu fermā strādāja divi notiesātie, pārējie strādāja ārpus cietuma teritorijas, viņiem ir tādas tiesības, viņi, protams, labprātāk izvēlās strādāt, piemēram, Rīgā, Bauskā, Dobelē vai kur citur pie komersantu nopelnīt lielāku naudas summu, nevis strādāt lopu fermā. Un patiesībā tas jau bija pārvērties par tādu, nu, es negribu teikt, piespiedu sabiedrisko darbu, jā, bet kaut vēl apkopt šos lopiņus. Nu, tā labprātīgi, bez maz jau neviens jau vairs arī tur nevēlējās.
Un šī funkcija resocializācija tur netika veikta.
Īstenībā, jā, par resocializāciju to gluži nevarētu nosaukt, un ja mēs to arī būtu nodēvējuši par resocializācijas programmu, tad tajā neviens arī nenopelnītu neko, ja jau naudiņa algām atalgojumam šajā programmā nebūtu paredzēta. Tā ir viena lieta. Otra lieta, ka pārvalde pietiekam daudz līdzekļus iegūda šīs fermas uzturēšanā. Un tas jau nav tikai lopu barošana, šeit ir veterinārai pakalpojumi, šeit ir elektrības, ūdeņi, daudzas lietas, ja, un tātad šo barības sagatavošanai, tātad degvielas izmantošanas un visas citas lietas, kas prasa tiešām ievērojams līdzekļus. Vai tas ir rentabli, šeit tiešām bija jautājums, un tas tika apsvērts, tika analizēts, tika aprēķināts, un mēs saprotam, ka mēs to nevaram atļauties.
Jā, bet tad arī ieslodzīto nodarbinātību, es saprotu problēmu. Nav. Ir vietas, kur viņiem strādāt un uz fermu pašiem jums nav jātur fermu, lai viņus nodarbinātu.
Protams, ka mēs būtu laimīgi, ja šo fermu paņemtu kāds komersants, tiešām iegādātos, atstātu varbūt arī dislokācijas vietu to pašu šajā cietumā un piedāvāt darbu vietas notiesātiem. Tas būtu ļoti labi. To mēs redzēsim, vai atkārtot izsoli mums pieļaus šādu versiju, bet apgalvot, ka ferma bija nodarbinātības vieta, kuru tagad tiek samazināta, mēs
tomēr runājam par fermu tikai, runājam arī par vispār ieslodzīto nodarbināšanas situāciju kopumā, kā jūs to raksturot?
Kas ir pozitīvi, ka arī krīzes gados, krīzes laikā, nodarbinātības līmenis cietumā tomēr nebija samazinājies, tas bija izdevies noturēt tādā pašā līmenī kā arī pirms krīzes laikā. Šobrīd komersantu interese par nodarbinātību cietumos tiešām ir, un mēs nevarētu teikt, ka mums gluži būtu aiz rokas kādu jāvelk iekšā, mums ir pietiekami daudz, lai nodrošinātu tajā infrastruktūrā, kas mums ir šobrīd pieejama, darba vietas, tātad piesaistot komersantus. Vēl, protams, ir ļoti svarīgs jautājums, kad ieslodzījuma vietu sistēma šobrīd arī reformējas tādā ziņā, ka ieslodzīto skaits ir diezgan ievērojami samazinājis, un tas mums ļauj ne tikai auditēt telpas un mainīt teiksim, to maksimālo limitu, kāds ir kādu mēs nodrošinam tātad ieslodzījuma vietās, bet tas mums ļauj arī pārvērtēt, cik darba vietas katrā cietumā mēs varētu nodrošināt.
Bet uzņēmēji ir interesēti? Vai jums ir instruments?
Es negribētu teikt, ka viņi ir rindā stāv, bet mēs rīkojam konkursu kārtībā, piesakās komersanti, kuri konkursu kārtībā arī iegūs šīs tiesības nodarbināt notiesātos un attiecīgi tad nomāla telpas un iekārto darba vietas. Es domāju, ka šobrīd ir cita jau problēma, ka vecajā infrastruktūrā, kāda mums ir pieejama, gan cara laika būvēs, gan padomu laika labošanas darba kolonija būvēs, ka mēs esam izsmēluši jau tās iespējas, kur varētu mēs ierīkot šīs darba vietas.
Jūs mēģināt, ka ieslodzīt to skaits rūk, bet vienlaiks valstī ir grandiozi plāni jaunas ietuma celtniecībā.
Es domāju, ka tas jautājums droši vien pat ir aizkavējies. Viņu stipri vien agrāk jau vajadzēja risināt, tādēļ, ka sabiedrība ir pelnījis, kāds no mums ir pelnījis justies droši un pasargāti. Un, kā jau es minēju, vecā infrastruktūra, diemžēl, ir pietiekami fiziski nolietota un mūsdienu prasībām neatbilstoša, lai mēs varētu nodrošināt pilnīgi noteikti šo drošības līmeni tādu, kāds tas būtu nepieciešams. Tā ir viena lieta. Protams, vecā infrastruktūra arī ir pēc savas specifikas, pēc tehniskajiem rādītājiem tāda, kas tieši apgrūtina gan apsardzes tehnikas, apsardzes resursu izvietošanu. Tas tikai sadārdzina.
Jūs gan stājoties amatā kritizējāt gan Olainis, gan Liepājas cietumu celtniecības plānus, sakot, ka drīzāk Daugavpilī un Rīgā vajadzēja.
Es nekritizēju celtniecības plānus kā tādus. Tas ir viennozīmīgi skaidrs, ka mums ir jāveido šī jaunā infrastruktūra, lai mēs varētu nodrošināt pirmām kārtām jau drošību gan cietumā iekšā, gan arī sabiedrībai ārā. Jā, tie ir divas lietas jāvērtē. Bet, jā, esmu arī iepriekš būvniecību Kurzemes reģionā, tādēļ, ka šis reģions ir vismazāk krimogēns, teiksim tā, ja izvērtētu. Un arī no teiksim, šī brīža ieslodzīto izvietojumu no sadzīves apstākļiem cietumos. Protams, tie ir tie kritēriji, kas ir manā skatījumā vērtējami, bet šobrīd tiešām Liepājas zemes gabals un Liepājas pašvaldības pretīm nākšana bija, nu, teiksim tā, ar vislielāko pluszīmi mājasdarbs tika izpildīts, jā, un tad gan komunikācijas pievadas jau viss bija sakārtotas, un arī status šai zemes gabala izmantošanai bija jau noteikts, par to vairs nebija stāsts, jo detāli plānojums nav jāgaida, jā.
Un noslēdzot interviju, man pārmetīsies, jums nepajautāšu, kā tas nākas, ka centrāla cietuma kamerā var būt suns?
Protams, viņš tur nevarētu būt. Šeit ir stāsts par to, ka mums ir jāizšķirās, vai nu šis ieslodzītais tiešām tik ļoti liels dzīvnieku mīlētājs, ka viņš nevarēja dzīvot bez savu mīluļu, maza klēpa sunīša, kas bija apavā ievietots un ienesis lielā
mantas.
Jā, aptuveni vilks tas nebija, jā, bet nu, tātad kopā ar ieslodzītām mantām apģērbu viņš arī bija nokļūst. Tāda informācija pienāca mums pirms pāris nedēļām brīvdienā ieslodzītā pārvaldē. Bet, protams, šī versija ir pārbaudām, vai tā tiešām tā ir, kad šeit ir tikai dzīvnieku mīlestība, vai šis sunīts varbūt netika izmantots kādam citām, teiksim, nelegālu vielu ienešanai. Arī tas ir vērtējams, un tas šobrīd notiek, un ja mēs noskaidrosim, kurš tātad ir pie vainas, ka tāds sunīts varēja tur nokļūt, tad protams, šis cilvēks arī saņems atbilstošu sodu.
Tad jūs arī sabiedrību painformēsiet.
Jā.
Paldies par interviju. Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks Ilona Spurbi studijā.